Assalomu alaykum, qadirdonlar. Agar avvalgi suhbatlarimizni tinglab kelayotgan bo'lsangiz, inson o'z-o'zini aldamaslik haqida va farzand tarbiyasida Xudo kalomining o'rni haqida gaplashib kelyapmiz. Bu suhbatimizda gaplarimizning tasdiqi sifatida o'z-o'zini aldash qanday oqibatlarga olib kelishiga misollar bermoqchimiz. Biroq, misollar keltirishdan oldin avvalgi suhbatlarimizda kalom nima deganini bir eslab olsak. Shunday qilib, Pavlus shunday degan: O'zlaringizni aldamanglar. Xudoni laqillatib bo'lmaydi. Odamlar eng ko'p nimada adashadilar? Ruhiy narsalarda ko'p adashadilar. Misol uchun, ko'pchilik odamlar o'limdan keyin hayot yo'q deb ishonishadi. Bu bilan ruhiy narsalarni ahamiyatsiz deyishadi. Shuning uchun o'zlari istagandek hayot kechirishadi. Ular jamoatga borishga, kalom o'qishga, bizlarning hech birimizga muhtoj emas. Ular qanday yo'l bilan hammasi yaxshi bo'ladi deb o'ylashadi.
Siz ham men ham bir paytlari kino, teatr yoki boshqa sohalar orqali mashhur bo'lgan, fosiq hayot kechirgan, o'zining e'tiqodsizligi bilan maqtangan, biroq oxir-oqibatda fojiali o'lim topgan insonlarni bilamiz. Ko'rib turganingizdek, Pavlus ham o'zlaringizni aldamanglar, Xudoni laqillatib bo'lmaydi degan. Bu bilan u nima demoqchi? Xatoga ishonishingiz mumkin, biroq Xudoning qonunini o'zgartira olmaysiz. O'zlaringizni aldamanglar. O'y-xayollaringizga aldanmanglar. O'y-xayollaringiz orqali Xudoga qarshi gunoh qilishingiz, Xudoga qarshi qo'zg'olon qilishingiz va shu gunoh bilan yashashingiz mumkin. Biroq bu aldanishdir. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Bunga misollar juda ham ko'p. Masalan, Ernest Hemingway juda mashhur yozuvchi bo'lgan. Butun dunyo bo'ylab uning kitoblarini juda ko'p insonlar o'qigan. Biroq u Xudoni inkor qilardi va Xudoga ishonmasdi. U o'ta ahmoqona hayot kechirgan. U o'zining e'tiqodsizligi bilan maqtanardi.
Yana o'zi istaganidek yashashi mumkinligi va unga hech narsa bo'lmasligi bilan faxrlanardi. Hammasi yaxshi edi. Ernest Hemingway mana shunday hayot kechirdi. U shunchaki fosiq ediki, Rabbimizning ibodatini bizning hech narsa qilmaydigan hech narsamiz deb o'zgartirgan. Oxir-oqibat o'zining boshiga to'ponchadan otib, hayotiga nuqta qo'ygan. U quyidagicha fikr qiladigan minglab odamlarning bittasi edi. Qarang, men o'zim istaganimcha yashayman. Sizlarning nima deyishingizga tupurganman. Men bu narsalarga ishonmayman. Menda hammasi yaxshi bo'ladi. Degan odamning hayoti qanday tugagani inson o'z-o'zini aldab yashay olmasligiga juda yaxshi misol bo'ladi. Siz Xudoning qonunini buzib yaxshi yashay olmaysiz. Buni umuman ilojisi yo'q. Bir tajribali birodarimiz shunday deydi: Bir do'stim kollejda o'qib yurgan vaqtimda yoz oylarida men ishlagan tekstil kombinatida boshliq edi. U juda qattiq qo'l edi.
Nima uchunligini bilmayman, lekin qandaydir sababga ko'ra u meni jamoatda xizmatchi deb o'yladi. Shuning uchun voizligim va boshqa narsalarda ustimdan kulardi. U masxara qilishni kanda qilmasdi. Bir kun u menga hayot haqida hech narsani bilmaysan dedi. Shu bilan o'z hayoti haqida gapira boshladi. U urush qatnashchisi ekan. Ikkinchi jahon urushi davrida Fransiyada jang qilgan ekan va u menga qanday ajoyib vaqt o'tkazganini gapirib berdi. Hayotida nimalar sodir bo'lgani, qancha ayollar bilan bo'lganini gapirib berdi. U axloqsizlikka mutkasdan ketgan edi. Tashqaridan qarasangiz, hayoti chiroyli. Hamma ishlari o'z o'rnida. Biroq baxtsiz edi. Sizlarga bir narsani aytay. Sizlarning kim ekanligingiz, nimalar qilganingizning ahamiyati yo'q. Agar siz Xudoning farzandi bo'lsangiz va hayotingizda qilgan ishlaringizni kechirishini Xudodan so'rasangiz, u sizlarni kechirishni istaydi. Agar uning farzandlaridan biri bo'lmasangiz, barcha gunohlaringizni kechirishni, sizga najot hamda yangi hayot berishini istaydi.